habeen wanaagsan ah dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo axad ah bisha Agoost ee sanadka 2023 waa 7:20, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliland oo baaq u diray dowladda federaalka ee Soomaaliya.
xil baa ka saaran madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka, aqalka sare, dhammaan golayaasha qaranka. xil baa ka saaran dadkan shacabka ah, xil baa ka saaran. Waxaan jecelahay inay hadiiba ay u jireen markii hore wuxuun uun dib isugu dhigay jireen. Maanta garowshiyo dambe oo dib isugu dhigaan inuusan jirin.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan wareysi ku saabsan xaaladda magaalada Ceelbuur.
Waa cabsi laguma jirto, laakiin la soo weerarayaan iyadana waa ka filanaynaa. Diyaar aan u nahay annaguna inaan weerarro diyaar u nahay labada iyaduba oo qoladii la horbartaa. Aan rajaynayaa inaan la horbari doono anigu.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Baarayaasha dalka Ruushka ayaa sheegay axadan in baaritaanka hidde-sidaha iyo baaritaanka dambiyada ay muujinayso in Prigozhin oo ahaa madaxa dagaalyahanada caloosha u shaqeystayaasha ee Wagner ee Ukraine uu ka mid ahaa 10 qof oo ku dhintay shil diyaaradeed oo 7 hore ka dhacay dalka Ruushka. Hay'adda duulista hawada ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in ay tijaabooyinkii ay sameysteen ay xaqiijisay in liiska magacyada dadka diyaaradda la socday uu ahaa mid sax ah, iyo in Prigozhin iyo sidoo kale labadiisa la taliye ee sarsare ee kala ahaa Dmitri Yukhtin iyo madaxa saadka ee Wagner Valery Chekalov ay ka mid ahaayeen 10 qof ee ku dhintay shilkaasi diyaaradda 7 hore. Waxaa jiray su'aalo qaar, gaar ahaan kanaalada ama shabakadaha wararka ee Telegramka ee taageera Wagner oo ku saabsan in Prigozhin oo lagu yaqaanay in uu sameeyo taxadaro amni oo kala duwan inuu ahaa rakaab saarna duulimaadkii burburay. Diyaaradda khaaska ah oo ay ka soo raaceen magaalada Moscow kuna sii jeeday St. Petersburg ayaa waxa ay ka soo dhacday cirka, waxaana ay ku burburtay beer ku taala gobolka yiraahda Tayer ee waqooyiga galbeed ee Moscow maalintii Arbacada, iyada oo muuqaal laga soo duubayna uu muujinayo holac xoogan oo ka kacay burburka diyaaradda. Maamulka ayaan weli sheegin wax sababay shilkaasi diyaaradeed. Diyaaradda ay leeyihiin ciidamada Marineska ee Mareykanka ayaa haddana maanta waxay ku burburtay jasiirad ku taalla waqooyiga dalka Australia, halkaas oo ay ku dhinteen 3 ka mid a ciidamada badda, 20 kalena ay ku dhaawacmeen xilli uu socday dowladuhu sa tababar oo ay dhowr dal ka qayb galayeen sida ay saraakiishu sheegeen. 3 ka mid a askarta ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen jasiiradda la yiraahdo Melville. 5 ka mid a 23 qof ee diyaaraddaasi saarnaana waxaa iyagoo qaba dhaawacyo daran loo duuliyay isbitaal 80 kilomitir u jira magaalada Darwin si halkaasi loogu daweeyo kadib markii diyaaradda leedahda Bell Boeing V-22 ay burburtay abaaro 9:00 subaxnimo waqtiga maxalliga ah ayaa lagu yiri bayaanka soo baxay Marineska. Bayaanka ayaa intaasi waxa uu ku daray in sababta burburkaasi keentay weli uu baaritaan ku socdo. Booliska gobolka Florida ayaa sheegay in nin caddaan ahaa oo madowga naceeb uu sabtidii dukaan ku dilay 3 qof oo madowa ka hor inta uusan isaguna isdilin. Toogashadan oo ka dhacday dukaan lagu iibiyo alaabooyinka qiimaha jaban leh ayaa waxaa ku yaalay xaafad ay dadka madowga ay degan yihiin, kuwaasoo kala ah 2 rag ah iyo qof dumar ah. Sarkaal ka tirsan booliska Jacksonville oo lagu magacaabo T.K. Waters ayaa sheegay in weerarkan sabab uu ahaa jinsi naciib. Qoraal uu diyaariyay ninkan dilka geystay oo ay helay qoyskiisa wax yar ka hor inta aan weerarku dhicin ayuu Waters waxa uu sheegay in uu si wanaagsan ugu faahfaahiyey sida hadalka loo dhigay fikradda naciibka daran ah ee uu aaminsanaa ninka dilka geystay. Dilka ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow jaamacadda Edward Waters oo ah jaamacad ay u badan yihiin dadka madow oo ku taala gobolkan ku yaala koonfurta dalka Mareykanka. Si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo naga maqlaysaan. Koronto la'aantii ugu muddada dheerayd ee soo marta dalka Kenya inta la xusuusto ayaa weli aan la ogeyn wax sababay, iyadoo shirkadda korontada ee dawladdu ay leedahayna ay arrintaasi ku eedeysay shirkadda ugu weyn Afrika ee leh tamarta laga dhaliyo dabaysha. Shirkaddaas oo iyaduna mas-uuliyadda iska leexisay oo saartay saldhigyada qaybiya korontada. Warbixintan idinku soo socota waxaa qortay wakaaladda wararka ee AP. Qaar ka mid ah in ka badan 10 milyan oo qof oo reer Kenya ah oo ay ku jirto caasimadda dalka Kenya ayaa arkay korontada oo soo laabatay ku dhawaad 24 saacadood kadib markii ay go'day maalintii Jimcihii. Waxay ceeb ku ahayd xudunta dhaqaalaha ee bariga Afrika oo doonaysay in ay isu soo bandhigto in ay tahay xarun tiknoolojiyadeed oo ay qaaraddu leedahay, laakiin weli caqabad ku ah maamul xumo iyo kaabayaasha dhaqaale ee liita. Boqolaal qof ayaa muddo saacado ah mugdi ku xadhibnaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee dalka Kenya ee magaalada Nairobi, taas oo keentay in wasiir ka tirsan xukuumadda uu raalligelin ka bixiyo dal ay dalxiisku ka yihiin dhaqaalaha ugu muhiimsan. Xaaladdani mar kale ma dhici doonto, ayuu yiri wasiirka gaadiidka Kipchumba Murkomen. Madaxii hay'adda garoomada diyaaradaha ee dalka Kenya ayaa xilka laga qaaday kadib markii uu shaqeyn waayay koronto dhaliye ka shaqeeya terminalka weyn ee caalamiga ah. Wax yar ka hor saqdii dhexe ee Sabtidii, Kenya Power ayaa waxay bixisay sharaxaadii ugu horeysay ee tifaftiran ee ku saabsan go'naanshiyaha korontada, iyada oo ku eedeysay in ay ka dhalatay korontadii ka luntay warshadda korontada harada Turkana oo ah warshadda korontada ee dabaysha laga dhaliyo ee ugu weyn Afrika, taas oo keentay isu dheelitir la'aan dhammaan qaybaha kale ee jeneratorada waaweyn iyo xarumaha, taas oo horseedaysa in gabi ahaanba ay go'do shabakadda. Laakiin quwadda dabaysha ee harada Turkana ayaa bayaan ay soo saartay ku beenisay inay eedda tahay taasi. Taa beddelkeeda waxay sheegtay in lagu khasbay in ay khadka ka baxdo. Waxay sheegtay in xaalad xaddhaaf ah oo ka jirta nidaamka shabakadda qaranka, taas oo si looga fogaado burbur weyn oo sababa in warshadda dabaysha ay si toos ah isu damiso ay sababtu lahayd. Warshaddu waxay waqtigaas soo saari jirtay ku dhawaad 15% wax soo saarka qaranka. Joojinta noocan oo kale ah waa in si dhaqso ah loogu magdhabaa koronto dhaliyaasha kale ee nidaamka, ayay tiri shabakaddu. Laakiin maqnaanshiyaha joogtada ah ee shabakadda qaranka ayaa ka hortagaysa in warshadda dabaysha lagu soo celiyo khadka. Shirkadda korontada Kenya ayaa sheegtay in xitaa aysan u jeesan karin in ay koronto kala timaado dalka Uganda ay dariska yihiin, taasoo ah ikhtiyaar aad u degdeg badan oo sababo jira awgeed aan la heli karin. Waxaan si wada jira uga shaqeynaynaa sidii aan dib ugu soo celin lahayn isku xirka Uganda si aan u wanaajinno dadaalladeenna soo kabashada ee shirkadda, ayay tiri shirkadda korontada ee dalka Kenya. Madaxweyne William Ruto oo xafiiskiisa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press maalintii Sabtida inay weli ku shaqeynayso koronto dhaliye saacado kadib markii ay Kenya Power ku dhawaaqday inay korontadii dib ugu soo celisay goobaha muhiimka ah ee caasimadda, ayaan si cad uga hadlin xiisadda ka taagan korontada dalka Kenya. Taas beddelkeeda wuxuu mar kale dhaleeceeyey baaqyada mucaaradka ee mudaharaadyada dowladda lagaga soo horjeedo ee ka dhashay kor u kaca maciishada, isagoo ku tilmaamay kuwa khatar ku ah maalgashadayaasha. Ceebta qaran ayaa ahayd ciwaanka ugu weyn ee mid ka mid ah wargeysyada waaweyn ee dalka Kenya ee liraahdo Sunday Nation. Waxay sheegtay in go'aannadaasi ay ku kaceen ganacsiyo malaayiin dollar ah ayna keentay in qaar ka mid ah isbitaalada waaweyn ay ku shaqeeyaan matooro. Kenya ayaa ku dhawaad korontadeeda ka hesha ilo dib loo cusboonaysiin karo, waana xaqiiqo in dawladdu ay horumarin doonto maadaama ay martigelinayso shirmadaxeedka cimilada Afrika ee ugu horeeya horaanta bisha soo socota. Madaxweynaha dalka Nigeria Bola Tinubu ayaa kulan la yeelan doona madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inta uu socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York ka dhacaya bisha dambe. Sida uu sheegay afayeenkiisa, labada hoggaamiye ayaa u badan tahay inay ka wada hadlaan xaaladda dalka Niger kadib markii 26-kii July Afghanistan military xilka looga riday madaxweynaha sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi ee Maxamed Bazoum. Warbixintan waxaa qortay VOA-da, waxaana noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Tinubu oo hadda ah madaxa urur goboleedka dhaqaale ee dalalka galbeedka Afrika ECOWAS ayaa la shaqeynaya madaxda dalalka kale ee galbeedka Afrika si looga hadlo qalalaasaha siyaasadeed ee Niger kadib markii militarigu ay la wareegeen talada dalkaasi. Waxa uu ku baaqay maalgelin dheeri ah oo Mareykanku dalkiisa ku sameeyo iyo iskaashi ballaaran oo laga yeesho difaacidda dimuqraadiyadda ee galbeedka Afrika kadib markii dhowr afgembi ay ka dhaceen gobolka saboolka ah ee Saaxil. Ciidamada Niger ayaa heegan sare geliyay ciidamada qalabka sida ee dalkaasi, iyagoo ku sababeeyey waxa ay ugu yeereen khatarta sii kordhaysa ee weerar ka yimaada ECOWAS oo ku baaqay in talada dib loogu celiyo madaxweyne Bazoum. Hanjabaadaha gardarrada ah ee lagu hayo qaranka ayaa si isi soo taraysa loo dareemayaa, ayuu madaxa difaaca Niger ku yiri qoraal sir ah oo uu jimcihii la wadaagay saraakiisha ciidamada. ECOWAS oo ah urur goboleedka ugu weyn ee galbeedka Afrika ayaa isku dayay inuu la xaajoodo madaxda militariga ee 26-kii July afgembiga ku qabsaday talada dalkaasi, balse waxa ay sheegeen in haddii diblomaasiyaddu ay fashilanto ay diyaar u yihiin ciidamo soo celinaya nidaamka dastuuriga ah ee Niger. ECOWAS ayaa diiday soo jeedinta askarta Niger ee ku saabsan muddo 3 sano ah oo loogu guurayo xukun dimuqraadi ah. Si looga fogaado shakiga, aan si cad u sheego in ECOWAS aysan ku dhawaaqin dagaal ka dhana dadka reer Niger, sidoo kale ma jiro qorshe sida loo dhigayo ah in lagu duulo dalkaasi, ayuu yiri madaxa guddiga ECOWAS Omar Aliyo Tore oo la hadlay warbaahinta. Go'aanka uu ururkani qaatay horaantii bishan ee ahaa in la howlgeliyo waxa loogu yeeray ciidamada heeganka u ah faragelin ay suurtagal tahay in ay fuliyaan ayaa waxa ay sara u qaaday cabsida laga qabo inay sii xumaato xasiloonida gobolka Saaxil ee kacdoonku u ragaadiyay. Ciidamada Niger ayaa weydiistay ciidamada dalalka deriska ah ee Mali iyo Burkina Faso inay u soo gurmadaan haddii la soo weeraro. 10,000 oo qof ayaa sabtidii isugu soo baxay caasimadda Niger ee Niami iyagoo muujiyay taageerada taliska militariga. Jimcihii ayaa ciidamada talada haya ee Niger waxa ay weydiisteen safiirka Faransiiska ee dalkaasi Sylvain Aide inuu dalkooda uga baxo 48 saac gudahood, iyagoo ku sababeeyey ficilada dowladda Faransiiska ee ka dhanka ah danaha dalka Niger. Faransiiska ayaa si joogto ah u muujiyey inuu keliya aqoonsan yahay dowladda madaxweynaha la doortay ee Niger Maxamed Bazoum oo ilaa hadda u xiran ciidamada militariga. Paris ayaa waxa ay ku celisay habeenkii Jimcihii in dowladda sharciga ah ee Niger oo keliya ay ka hadli karto masiirka safiirka Faransiiska. Martiqaadka ciidamada Mali iyo Burkina Faso ee Niger iyo sidoo kale dalabka ceyrinta safiirka Faransiiska u fadhiya Niger ayaa muujinaya isfaham aad u xoogan oo ka dhexeeya maamulada labada dal iyo kan Niger, marka loo eego inay haystaan aragti ka dhan ah reer galbeedka oo aad u xoogan iyo nidaamka kaligi talisnimada, ayuu yiri Nate Allen oo ah professor ka tirsan xarunta Afrika ee daraasaadka istaraatiijiyadda. Ka hor intii aan bishii hore talada laga eriyeen madaxweyne Bazoum, Niger oo Faransiisku soo gumaysay ayaa loo arkayay dalkii u dambeeyey ee reer galbeedka saaxiib kula ah dagaalka ka dhanka ah jihaadiyiinta gobolka Saaxil, gobolkaas oo ay ka buuxaan nacaybka loo qabo Faransiiska. Mareykanka ayaa jimcihii ka digay in afgembiyada militari ee isxigxiga ee gobolka Saaxil ee Afrika ay caqabad ku noqon doonaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada. سفيركا مرايكنكا إقرامد المدوبي ليندا ثامس غرينفيل أيا أشاك تشيركا قولها أمانكا إقرامد المدوبي إن مرايكنكا وديرادة ساريو خطرت أرقق حسادة سيكور ليسا إقودهان أفريكا قونا سيوادو إن ساحبادي سا أفريكا أوسيو عاوينتا مهمكا أه لحريرتا عرقلا دينتا إيه هو لقستا أوررادة حرير كلاله داعش إيا القاعدة
مهد سند محمد بشير عبد الرحمن هو نلا سعتينا يور بحنتي هاي قرتي في او اي دهلك كلا سعتينا والله انت افك سومالي في او اي حالدا مقالدا عاوس وينه او شلي اي وير كو قادين هم الليشياتك على الشباب اي انسوكنين دينا عكلانا وحا اذا مدى الدولدو اي جمعيه قبصدين هم مقالدا عيلبور هارون معروف اي قرد ويد وحاو خطكا تلافنكا اي عيلبور وكواريستي قدوميها دقمداسي نور حسن قوتالي
حالدا مقالدا عيلبور غير وواد مقالا هادا لغبطي وقوح دي عالي ورلقا ساري تحارلين شعب كنا اي ككحا يستير واي افضوك تين انت بضا مالكا هوا اشتا فارغ دي مقالا فارغ دي جوار وضا نمالكو اي مدى اي هستيرو ويا غار مركي هاد الكتيجي أي بربيري وحدي كبير وكم وقت وايد بعد.
داد إنت لك بق أيكوا هرة مقالة ده.
وحير وحير وفرق بيس وحاس وحد وحد الاختيار لا شيء ما.
ماي مسوات ترسين داد ككوا هرة إنت لقيه مستوى عدبكوا هرة.
ماي داد يا ركوا هرة يو أو الناس الشركة لها كاتين تي سبيتال تي مالا لما ده هنو عاش سبيتال ولا شعب قايلي. بحاسة وحيرو أن وجي جيليني وحاس إسكوه مشغول
مركب
كي وعقنا عدد كي ماشي إيجيراني عيو غاركو ووتيل وقنا مركب إسكوه مشغول داس أفر تحبو جيب ماشي
حقابة ووتيل حقاي جوغان
قدروا طولولين مجالة كب حسان ووتيل يجيين لكو يستاولي وهو دوهي مركا مرة بإنا كهورنا مراعي داد لكو يستاولي أغانا إنا نقو تقاربا واركسي هورنا إنا الفشي
واي marka intaad ku soo socoteen eelbuur maxaad la kulanteen dhaxda marka soo socoteen baliga sheekay waay aragnimadii waxa la kulanteen
walaahi waxaan filayna la kulanay dagaal la kulanay oo isku oo dagaal weerar oo markayna lagu qaadi guuyay waana jeesay waxa hadana markay ay lagu day qaraxyo wadadu gibi geedba miyay ku safeen oo marada qaraxyada ka buuxay adara baabuur qaraxa oo kale nagu dayeen qaarna markii ay arkeen inay fashilayno aan ka meel naga fukutay ogeeyay ay dib u laabteen qaarna waa isuu keenay inuu isuu feero qaraxyo gaarna ka shalay qaraxyo laakiin
waa gartay marka gacan ku haynta magaalada ma adkaysateen sababtoo ah dadka sheegtay shabaab tuulooyinka u dhow inay joogaan baa u badan tahay
bay anagu hadda awoodi aan maartay ee walba ku soo gaarnay magaalada oo aan ku qabano lacag ugu saarnay awoodi ku joognaa marka waxaan oo dhimaar waa hadda ka dacdi uun inaan hawlgal ku sameeyno meelaha ay jira
waaga hawlgaladii weli ma bilowdeen
may aanan bilaabin hawlgal aan ku baxsanayno kalma aanan bilaabin weli waxaan ku jiraa maartay istaraatiijiyadii kalaan aan sameeyneyno magaalada ay ku deganaad ee shacabka ku soo laabalahay haddii shacabku meeshii ku heystaan loo tago laga ayriyo iyaga waa shacabku dib u soo laabtaa iyo waxyaabahaas ku aan mashquul ku ahay
waa garta waad maqashay caws weyna waxa ka dhacay ciidanku saas oo kale way qabteen shabaab baa soo weeraray dhimasho iyo khasaare badan baa ka dhacay maxaad nagu beerin kartaa arinta iyo idinka say idin saameynayso
maya ana wax saameyn lagu wada anaga ulba day wax ogeyd in shabaabey dirir ayaa wax ogeyd marka asraada way la dirireen ee wala marka horay soo ka qabteen hadda weeraray ku dayeen waa dirir waa dhacday qasaarana waa ibaaraya laakiin haddana aqibki iyaga ayaa meesha ka wareen
ma laga yaabaa absida mayd ku jirtaa inay idinkan ay soo weeraraan
baa absi duguma jirtaa laakiin la soo weeraraayaan iyadana waa ka tilanaynaa diyaaran u nahay anaguna inaan weerarad diyaar u nahay labada iyaduba waa qoladii la horbarta aan rajaynayaa inaan la horbari doono arigu
waa gartay laakiin dee weeraradan shabaabka mise gawaay galcaad budbud caws weyne meelo kale khasaare fara badan baa ka dhacay marka maxaa waaye arrimo kuwaad ka barateen kuwaas oo aad u adeegsanaysaan isaad isaga difaacdaan
anagu hadda waxyaabahaas oo dhan anagu og anaguna qaabka aan u socannay wax badan inaan ka bedelanahay aaminsanahay رجعتنا ورجع عيال إذا ما أعد تعبان يواجهك كل جنسي كان غطي أو بارتي لكن أنا هو كترجل بالله أي وارس أنا تأجيل سرعة أو كبيرة أو كبيرة وكميجي رجع هو هذا هو سويت عليه سرقال وراها رأيه وبارتي واحد بدران عن أكو كردينية
قدوميها دقمدا علبور نور حسن قتاله وحاو رمي هارون معروف قدامي هوري بارلمان كسومالي لان عبدالرساق خليف أحمد أيه وقباقي دولد فدرالك سومالية إن أي حرير لصميسو سلمر كان قرب استاقان مامولك لمقع بحي SSC خاتمو وربحين تان وحاي نوصو دري وريها فيو إيدا عبدكريم علول
مقالب الله سعنو داي حرونتو قبل كسول كهالي زياسي عبدالرساق خليف أحمد إسوغو نفرين ودري دولد فدرالك سومالية اللوغة باهية مدحوينة دولد فرالكا صوماليا حاس الشيخ محمود الرئيس الوزارة سيدة يوكر بيستاقي لهايين بلشادة اساسية خاتمه
دولد فدرالكا صوماليا سيدة يوكسوا بحي بياك اللحني فبروري وحي داتك نعديين إن اي وحي قولي ما نيان اي نفكا اوغالين اي تهي مركا كوات شرفتو ده ايو حر لمدو ده مركا لبعضنا إيراني تمنى مدى ذلك حلبا كسارا مدحوينة رئيس الوزارة كدوميا بارلمانكا أقل كسارة نمان قولياش قرنكا حلبا كسارا تذكا شعبكا حلبا كسارا محمد شاء الله هاي إن أي حديبة أيو تيرين مركي هوري وحون وندبسو لغي هاي تيرين مانتا كروشية ضمبي أو يدبسو لغي هاي إنو سنشيرين وحلقة في لغي هاي تاي إن أي هير غليانو هاي ليه الدولة ده دولة ده أرنان أي قوة الكهو القلن يقول الله سبحانه إليا هو قانكا أي دكت ديغاكا إسلاميستير
سيدو كلا عبد الرساق خريفة يا شيغين لغفلية دولة الصومالية إن أمانك يا رمها بن آدم تنمدا يسوع لنتي دفك كبرك عيما قال الله سعانود lugu soo celiyo
oo hay'ad walba hay'ad ku beegnayd haday noqonayaan hay'adaha amniga haday ku arimaha bulshada noqonayaan ku arimaha bini'aadnimada haday noqonayaan ku xiriirka caalamiga haday noqonayaan mid waliba kuwii infrastructure-ka iyo kaabayaasha dhaqaalaha haday noqonayaan ayna si degdeg ah uga hawlgalaan deegaanka uga hawlgalaan si gaar ah ay awood u saaraan arimaha sugidda amniga iyo arimaha bini'aadnimada soo celinta dadkii barakacay oo deegaamadooda lagu soo celin lahaa ee sidii ay u soo noqon lahayd wax deegaamada ay u soo noqon lahayd arimihii bulshada waxyaabihii ka burburay ee kaabayaasha dhaqaalaha intuu ay u soo noqon lahayd dawladda federaalka xilba ka saaran sida ay Muqdisho xil uga saaranyahay ee gobolada kale xil uga saaranyahay ee maanta deegaanada SSC-la dawladda federaalka xil uga saaranyahay waajibkoodana ka gutaan
geest kale waxa uu fariin u diray bulshada Soomaaliyeed iyo maamul goboleedada waxa uu sheegay in loo baahan yahay bulshada gobolka Sool ee deegaanada SSC khatoma bulshada ku dhaqanay ee dadka Soomaaliyeed ay garab istaagaan
deegaanada dibadda jooga ay yihiin dhamaantood waxaanu jecel lahaa in aanu arinta iyada ah in ay garab istaagaan dadka deegaankan oo waxa ay u dhinteen iyo waxa loo dilay baa ahayd ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo calanka buluuga ay sidoo wax kale oo dambi ay galeen aan jirin
sidoo kale Cabdirsaan Khaliif Axmed ayaa ka hadlay maxabiista ay gacanta ay ku hayaan maamulka SSC khatoma waxaana ka warramay maxabiistaasi siyaabaha ay haatan ula dhaqmeen
ee ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ka hadlo maxabiista ka dhalatay aad u tira badan oo gacanta lagu hayo ay ku jiraan qaar kale oo dhaawac ah oo qaar badan ay ku jiraan sida ay dafarayso diirteena suuban dhaqankeena iyo xeerarka caalamiga ahiba waxaan ula dhaqmi doonaa hadii ilaahay idmo sida ugu haboon ee loola dhaqmo maxabiista loola dhaqmeena waxaan noqon doonaan dad sharfan oo la ilaaliyo amnigooda iyo noloshooda iyo caafimaadkooda intaba la ilaaliyo waxaan rajaynaynaa hadii ilaahay idmo maalintii haboonaato in cid waliba waxa ay gashay lagu xisaabtamo laga wada hadlo oo arinta iyada wax warwaro oo laga qabayo ama email ka dhaco xaggayaga laga filayaana ma jirto
magaalada Laascaanood iyo deegaanada hareeraha ka ayaa si weyn u degan dhowrka cashay ugu dambeeyay ciidamada ay ku dagaalamay jiray ayaa waxa ay ku kala sugan yihiin magaalooyinka Guumeysi iyo Oog oo halkaasii ay kala joogan Abdikirin Nolo VOA magaalada Laascaanood
kala caawisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadan waxay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA cidii ay sheegaan iyo inta jecelinay dib markale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com waxa maalintii labaad ka socday magaalada Dhuusamareeb ee maamul goboleedka Galmudug shirka madasha wadashiga qaran waxaana shirkaasi gudoomanaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shirka waxa ka qayb galaya madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyo gobolka Banaadir marka laga reebo maamul goboleedka Puntland falanqeyn ku saabsan shirkan waxa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
shirkan ayaa daba jooga shirkii dabayaaqadii bishii May lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana la filayaa muddada uu socdo in looga wada hadlo qodobba ay ka mid yihiin amniga dhammaystirka dastuurka iyo hannaanka doorashooyinka sida uu ku waramayo la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Galmudug Axmed Shire Faragle oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb
shirka wadatashiga wuxuu daba joogay shirkii May ee magaalada Dhuusamareeb lagu qabtay waxyaalihii looga hadlay dhameystirkooda iyo iskaaragtidooda ayaa ugu muhiimsan qodobada laga hadlay dalka waxaa ka mid ah iskaashiga amniga oo si weyn loo lafa guray la isku lana gartay in amniga dalka la sugo iyo midnimadiisa la xajiyo qodobada kale ayuu ula jiray waxa weeye dhameystirka dastuurka iyo hannaanka doorashooyinka sidii wixii ka qaldan loo sixi lahaa waxa kale oo ka jira waxa weeye in hore loo wado hababkii iyo hannaankii awal lagu heshiiyey oo maarta asaguna ah arrin muhiim ah kasoo qayb galkuna wuxuu ahaa waxaa la dhihi karaa 99% wuxuu ahaa mid dhammaystiran maamulka Puntland ayaa ka maqnaa isagana waxaan isleeyahay wadahadallo isqancin ayaa jira laakiin inta kaloo dhami way u dhammaayeen bahwadaagta ka ah xagga siyaasadda maaragtay ama aan idhaahdo ku siyaasadda looga maarmin
agaasimaha hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda Mahad Waasuge ayaa sheegay in shirkan diiradda lagu saari doono howlaha la xiriira dastuurka iyo arrimaha doorashooyinka
in golaha wadatashiga qaran uu ku kulmayo Dhuusamareeb arrimihii siyaasadda inuu ka wada hadlayo runtii waa arrin bogaadin mudan habraaca ay qorteen waxaa ka mid ahayd inay labadii bilba mar isku iman doonaan ay ka wada hadli doonaan arrimaha siyaasad la isku hayo qabitirka dastuurka markaas qayb weyn ka noqon doona marka inay kulmayaan oo arrimihii dastuurka ay ka hadlayaan arrimihii doorashooyinka ka hadlayaan oo arrintii bogaadin mudan waxaa ognahay in dabayaaqadii bishii May inay ka wada hadleen ay ka wada heshiiyeen arrimihii doorashooyinka oo doodo badan ay ka imaadeen marka inay hadda ajendahooda ku jirto in doorashooyinka waxaa ay muujinaysaa inay dib u qiimeynayaan heshiiskoodii iyo falcelintii ka dhawaaqay iyo shirarkii kala duwanaa ee heshiiskaas kadib la galay iyo talooyinkii lasoo bixiyey waxyaabihii kasoo baxay oo kale makwaa runtii horumar iyo in maaragtay isku imaanayaan madaxda si ay uga wada hadlaan arrimaha siyaasadeed ee dalka
siyaasiyiinta qaar ayaa qaba in shirkan uu ku soo aaday waqti xasaasi ah intiisa badanna lagu gorfayn doono arrimaha ku qotoma amniga dalka sida uu tilmaamayo wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim
shirkan golaha wadatashiga qaranka ee furmay runtii wuxuu ku soo aaday waqti xasaasi ah sidaan la soconno waxyaabaha ka dhacay laascanood weerarkan lagu soo qaaday cos weyne marka waxyaabo badan oo la filayay markii hore in madasha ay ka wada hadasho ay ka mid ahayd amniga oo ay ka mid ahayd awood qaybsiga xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada xukuumadahooda sida uu noqonayo maqaamka Muqdisho kale waxyaabo la filayay ayay noqonaysaa in hadda dib loogu laabto oo culayska la saaraha arrimaha amniga runtii madasha waxay ku ammaanan yihiin in ay joogteeyeen kulamadooda tan iyo intuu yimid madaxweynaha Xasan Sheekh marka waxaan filayaa bindaana inay noqonayso in arrimahan amniga muhiimad gaar ah la siinayo oo la filayo in lasoo gabagabeeyo wejigii koowaad ee dagaalka oo loo gudbo wejigii labaad ee dalka lagu xoreynayo Shabaab
Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha lagu gorfayn doono shirka golaha wadatashiga muddada uu socdo
shirkan golaha wadatashiga qaranka ku soo aadaya xilli dalku uu ku jiro xaalad amni oo adag gaar ahaan xilli laga sameeyay horumar ballaaran xoreynta gobollada dalka ee harsana gaar ahaan Galmudug oo iyadu xilligan hadda shirka marti gelinaysa saameyn gaar ah ayuu leeyahay shirkan inuu iyada oo Galmudug xoreyntu labadii degmo ugu dambeysay midna la qabtay Ceelbuur degmadii kala rabay inay hore loogu siiqo iyo lagu qabto galmudug shirkan xilligan ah oo xaalad amni iyo saameyn amni ay leeyahay. Qodobka ugu muhiimsan ee isleeyahay shirkan waa lagu lafaguri waa malafka amniga, maxaa yeelay labadii goob maamul goboleed ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo madaxdeedu ay joogaan iyo wasaarihii oo isaguna jooga. Waxaan isleeyahay wajiga labaad ee loo gudbi doono markii hadda galmudug kasoo dhamaado xoreyntu, oo wajiga labaad la rabay in laga bilaabo sidii madaxweynuhu hore u sheegay labada maamul goboleed ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed baa iyaduna qorshaha ka mid noqon doonta. Qorshaha waxaa ka mid noqon doonta dhammaystirka, in laga wada hadlo dhammaystirka dastuurka qodobadiisa dhammaystirsan ee qabyada ah. Waxaa macquulgala in laga wada hadlo doorashada dalka siday noqon doonto.
Shirka golaha wada tashiga qaran ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka maqnaa dowlad goboleedka Puntland. Haddaba ka maqnaanshaha Puntland saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa geeddi-socodka shirkan? Waa kan Mahad Waasuge.
Xaskaafi Puntland waxa ay ka maqnaayeen shirkan sanadkan 2023 oo dhan, heshiisyadii la saxiixay December 2022, inkastoo madaxweynaha Puntland uu qayb ka ahaa shirka uu fadhiyey, haddana saxiixayaasha kama aanu mid ahayn. Waxaa muuqatay in arrimaha laga wada hadlayay oo ay madasha heshiiska ka galaysay, sida nooca garsoorka, awoodaha fulinta sida loo kala wadaagayo, hanaanka federaalaynta maaliyadda, naqshada ama qaabdhismeedka amniga qaranka, iyo doorashooyinkaba in aragtiya ka yara duwan sida heshiisyadii la galay ahaayeen inay Puntland qabto, welina dood ku saabsan labada dhinac aragtida Puntland iyo heshiisyadan welima bilaaban. Laakiin waxaa sida uu madaxweynaha ka sheegay baarlamaanka la filayaa in heshiisyadan la horgeyn doono baarlamaanka, oo halkaas looga doodi doono doodaha Puntland ay laga qaban. Waxaa suuragal ah markaas in kasoo muuqdaan doodaha baarlamaanka uu gali doono. Laakiin inay Puntland runtii xubin muhiima ka ah dowlad goboleedyada aysan qayb ka ahayn aanay fadhinin madasha, waxay dhaawac weyn ku tahay madasha.
Shirkan ayaa markii uu soo gabagaboobo waxaa la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ay ku idil yihiin qodobada ay isku fahmeen dhinacyada ka qaybgalaya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad ayaad u mahadsan tahay Qoyste. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaalida iyo inta badan dadyowga caalamka ayaa xilligani adeegsada kalandarro uu ugu caansan yahay kalandarka ama kaltirsiga miilaadiga ee ka bilowda 1 January. Soomaalidii hore waxay adeegsan jireen kalandarro ama kaltirsiyo kale oo hadda adeegsigoodii uu sii yaraanayo ama uu sii dabar go'ayo. Waxaa ka mid ah sanadka dabshidka ama Nayruuska. Nayruusku waa sanad ay Soomaalidii hore adeegsan jireen, haddase adeegsigiisu uu aad u yaraaday. Nayruuska ama dabshidkii sanadkan wuxuu bilowday bishan hadda dabayaaqadka ah ee July 17-keedii, waxaana uu leeyahay hab loo tiriyo oo u gaar ah. Haddaba maxaan ka naqaanaa sanad dhaqameedka Soomaalida ee loo yaqaano dabshidka ama Nayruuska? Waxaan ku falanqayn doonaa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaana marti igu ah Mustafa Fayruus oo ah bare jaamacadeed, cilmi baare iyo xeldheere afka iyo dhaqanka Soomaalida. Mustafa ayaa hadda wada cilmi baaris ku saabsan sanad dhaqameedka Soomaalida ee loo yaqaano dabshidka ama Nayruuska. Mustafa Fayruus, mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Waan dhowahay adiga iyo tiimka kale V O A na waa aad baan idin salaamayaa. Dhegeystayaashana waan salaamayaa.
Waxaa noo sharaxdaa marka hore sanadka loo yaqaano dabshidka ama Nayruuska goorta u bilowday?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Sanadkan Nayruuska ama dabshidka loo yaqaano waa sanad qoraxeed Soomaalidu ay adeegsan jireen, Soomaalidiinii hore adeegsan jireen. Sanadkan wuxuu ka kooban yahay 365 maalmood. Adeegsigu hadda wuu isa sii dhimayaa, wuxuu ku haray meelaha baadiyaha iyo deegaano kooban, aada buu isu dhimay. Guud ahaan markii laga hadlayo Soomaalidu markuu sanadkaasi way soo dhaweeyaan markuu dhasho. Waxay ku soo dhaweyn jireen dad ooga heshidaan iyo duco iyo allabar iyo quraan akhris iyo damaashada ciyaaraha farxadda. Sanadkani wuxuu bilowday, hadda sanadkan wuxuu bilowday 17-kii July ayuu bilowday. Wuxuu ku socdaa 365 maalmood, isku maalin joogta ama bilowda sanad kasta, laakiin 365 maalmood markii laga joogo ayuu kan kaleetana uu bilaabanayaa. Misalan hadda sanadkii naga dhammaaday wuxuu bilowday 17-ka July, kan aynu hadda galay oo sanad isniinahana 17-ka July uu bilowday. Laakiin sanadka soo socda oo 2024-ka oo noqon doona maalin sanad talaada ah noqon doona, wuxuu bilaaban doonaa 16-ka July. Marka isagu maalintiisu isbedbedelka yar baa ku jira maadaama 365 maalmood uu ka kooban yahay.
Waa garta marka tusaale ahaan hadda sida Shiinaha oo kale sanatirsigooda magacyo ayay u bixiyaan, marka Soomaalida ayaamaha oo kaliya ayay ku maaratay ugu magac dareen, mise magacyo kale ayaa jira loo yaqaano sanadka markuu dhalanayo?
Maya, ma Soomaali waxay ugu magac dari jireen maalinta uu curto, habeenka uu curto, oo sanadkani masalan waxay u curtay waxay maalin Isniina, maalin Axada markii Isniintu soo gelaysay habeenkaasa kow u ahay, sidaa darteed baa habeen ayaa loogu magacaabay Isniin, dabcana tirsiga habeenka uu horreyn jiray. Marka isagu saasuu ku socdaa, kadibna wuxuu u qaybsan yahay konton marka ilaa todoba meelood oo min kontona, oo todobadii maalmooda meerto konton iyo todoba ah saasuu ku soconaya. Marka waxaa lagu magacaabaa un sanadka waa sanadkii Sabtida, sanadkii Isniinta, sanad Arbacaad, sanad Khamiisaad, sidaasay ku magacaabi jireen. Mar waa laga yaabaa Soomaalidu say ugu xusuustaan dhacday inay ugu magac daraan, laakiin mar walbaba maalinta weeye magaca sugan ee uu leeyahay sanadkaasi.
Goorma ayuu soo bilowday marka dabshidka Soomaalida, se ilaa intee ayay soo adeegsanaysay sanatirsiga Nairuska ama dabshidka?
Horta taasi xogteenu ka haynaa way iska kooban tahay. Waxaa la yaqaanaa markii adduunyada dib loo eego kaltirsiyada ama kaalandarada la isticmaalo, kaalandarkan ku dhisan qoraxda ee ka kooban 365 maalmood, waxaa lagu qiyaasaa inay masaaridu ay bilowday 5,000 oo sano ka hor. Yacni waa dhalashadii Nabi Ciise ilaa 3,000 oo sano ka hor, muddo iminka lagu joogo 5,000 oo sano ka hor. Waa xogta lahay, dabcan mar walba xogta soo korodha waxba iska bedeli kara. Soomaalidu laakiin goormay adeegsigiisa bilowday xog sugan kama hayno, laakiin cadeymaha iyo waxyaabaha ina soo gaadhay waxay cadeynayaan in yacni waxaa la heli karaa, waxayna soo gaadhay waxaa ka mid a qoraallo 13 qarni ku dhow oo dadka Soomaalidu ay sameeyeen oo sheegaya inuu sanad hebel uu ahaa. Masalan waxay qoraan taariikhda, waxay adeegsan jireen taariikhda Hijriga, marka waxaa la qoraya taariikhda Hijriga oo sanad hebel ahaa. Dhacdaa waxaa ku qornayd warbixin la qoray, tusaale ahaan dhacdadaasi waxay dhacday bilihii Jumaadi Thani iyo Rajab ee sanadkii 1412 Hijriga oo sanad axad ah. Marka sanadkii markay sheegeen ayaa waxay daba dhigeen sanad axad ah, waana axad haddii dib loo raaco saasuu sii noqonaya. Qoraallo kaloo kasii horreysa adu qoraallada ina soo gaadhay ilaa 13 qarni weeye, laakiin waxaa la fili karaa in 13 qarnina uu kasii horreeyey. Inteebuu ka horreeyey ma garanayno oo cadeymo uma hayno, laakiin waxaa u muuqata inuu qarniyaal kasii horreeyey ayaa muuqata.
Waa garta marka inkasta oo mar dhow aad in yar ka xustay, haddana waxaa jira qaab loo tiriyo sanadka cusub iyo siday isugu xigaan dad badan oo aan dabcan aniguna ka mid ahay oo ay ku wareersan yihiin. Marka sidee loo xisaabiyaa?
Waxoogaa yaroo xisaab yaroo xusuusta markii la fahmo si sahla loo xusuusan karo weeyaan. Sanadka horta waxaa loogu magac daraa maalinta uu bilowday. Kaltirsiga Soomaalidu ay xisaabsatana habeenkii maalinta maqribkuu ka bilowdaa, sida Ramadaanta oo kaleeta ay maqribka inooga bilaabato oo dayax nidaamka dayaxa dhanba saasa Soomaaliduna saasuu ahaa. Marka sanadkan iminka 17-kii July bilowday in ku jirnaa waa sanad Isniinaad, maalinta uu bilowday baa Isniin ahayd 17-kii July 2023-ka. Sanadka Isniintu 365 maalmood marka loo tiriyo, hadday Isniin ka bilaabato 365 Isniin kale ku dhammaan doonta. Oo tusaale ahaan sanadkan Isniin 17-kii July Isniin bay ahayd. Sanadka soo socda 15-ka July waa 2024-ka, wuxuu noqon doontaa maalin isniin ah ayay noqon doontaa. Marka maalintaasay ku eegtahay 15 July 365 sanadka kasii dambeeya wuxuu ka bilaaban doonaa maalinta ku xigta oo talaadada ama salaasada. Maalintaas salaasadii waa 16 July 2024 oo sanadka soo socda wuxuu noqon doonaa sanad salaasada. Isna 365 salaasada marka laga bilaabo 365 waxaa ku noqon doontaa maalin kale oo isla salaasa kadib arbuc cusub ku bilaaban doona. Haddii dib u degnana kii naga horreeyay wuxuu ahaa axad. Marka sidaasaa loo xisaabsada dadku way xusuusnaan jireen odayaasha ay waxa ka shaqeyn jiray xusuusmaayeen. Wax weynoo culays kuma haynin iyaga uu tirsan yahay. Dabcan markay tirsanayaanna waxay u tirsadaan meerto 7 iyo 10 ah oo tusaale ahaan iminka isniin uu noo bilowday baynu nidhi 10 maalmood isniinta koowaad bay ku magacaaban oo waa isniin ilaa isniinta 8-aad 10 maalmood bay isku noqonaysaa ama 10 habeen kadib 10-kii 3-aada 10-kii 4-aada 10-kii 5-aada jimce sabti axad 7 kontonaad markay xisaabaan waxay u noqonaysaa 310 kadib waxay ku darayaan 15 habeen sidaasaa 365 maalmood ay ugu go'aysaa. Marka way iska fududahay iyagu si sahle u xafidsanaayeen una xisaabin jireen marka sidiisa loo xisaabiya waa sidaas waana dabcan saan tilmaamay wuxuu ka bilowdaa maqribkii marka cadceedu dhacday habeenka tirsigiisa laga bilaaba tiyada kalena waxaa ku xusid mudan halkaa oo su-aashii hore weydiisana xiriir la leh isagu maalin joogta ah dadka qaarkood waxaad maqlaysaa iyagoo idhaahda sanadka dabshidku wuxuu bilowdaa xilliga karanta ama bilowga agoost ama dhammaadka July dabcan wuu guuraayo markii 4 sano la joogaba maalin buu dib usoo degayaa. Marka waxaa la garanayaa iminka bishan July uu ku jiro waxay kasoo bilaabatay muxuu ahaay sanadkii 1906-kii ilaa 3-4-6-kii ba ahayd baan filayaa April 16 bay ka bilaabatay 1930 July wixii ka horreeyay agost buu ahaa oo ilaa 1830-kii uu kasoo bilowday agostna oo kowda agost wuxuu soo galay muxuu ahaa agost wuxuu soo galay 1830-kii qiyaastii. Marka adigu baqaya qarnigaas 19-aad dhexdiisaas buu noqday agost. Marka calaa kulli xal waxaan uga jeedaa marka waa maalmaha saasaa loo xisaabsadayaana waxba waqtiga kooban dartiis ku sii dheeraanaya.
Waxaa jira dabaaldegyo Soomaalida ay kusoo dhaweeyaan, marka dabaaldegyadaas iyaguna maalinta koowaad miyay dhacaan? Qaab noocee ah ayay ugu dabaaldegaan Soomaalida amay ugu dabaaldegi jiraan?
Soomaalida markuu sanadka cusub uu dhasho waxay kusoo dhaweeyaan ciyaaro, ciyaarahaas weliba ciyaaraha xilliga farxadda la ciyaaro. Waxaa kale kusoo dhaweeyaan duco iyo allabari, mararka qaarkoodna qur-aan akhris ayaa deegaanka loo sameeyaa. Ducooyinkooda eriyacaa noqda Soomaalida oo shunshow bax, sharow guur, dhaloy naga baydh, barkhaday kaalay, ducooyin badan oo ina soo gaadho noocaas way jiraan. Ciyaaraha marka la eego, ciyaaraha farxadda deegaanada intooda badan iyo dabkoo la shido oogto laga boodboodo iyo ayay leeyihiin. Sidoo kale deegaanada qaarkood ciyaaro u gaaray bay leeyihiin, sida waxaa ugu caansan istunka afgooye iyo badgalka Muqdisho ka dhaca. Waa wax u gaara badgalkaasina waa xilliga bilowgiisii weeye, habeenka ama maalinta uu sanadku curtay ayay sameeyaan. Marka ciyaaraha u gaarka ana deegaanada qaar way leeyihiin, laakiin si guud waxa weeyaan marka ducadiiyo laga reebo waxay leeyihiin un ciyaaraha farxadda deegaan walbaba. Dabcan way isu yaraanaysaa oo sidii hore ma aha, aad bay isku dhimeen deegaanadana si yaroo kooban ayay ugu wada hadheen. Meelaha qaar magaalooyinka waaweyn waaba la iska sii loobay markii run ahaan loo sii tago, waxay u badan tahay inaan la xusuusaninba. Marka ciyaaruhu guud ahaantood waa sidaas weeyaan, waa ciyaaraha farxadda asala deegaano u leh ciyaaro gaarahna way jiraan. Waxa ugu caansanna waxa ina soo gaaray soo dhawaaday waxa weeye waa istunka oo sidii hore si ka yar u jira weli, iyo badgalka Muqdisho lagu sameeyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno sanatirsiga Soomaalida, fayruska ama dabshidka. Waxaana marti igu ah Mustafa Cabdullaahi Fayrus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeleere afka dhaqanka iyo Soomaalida ahba. doorka dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Mustafa igu jir khadka telefoonka dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magayagu waa Muqtar Ibrahim Maxamed oo jooga degmada Dhansax Dheere ee gobolka Bay. Ustaad Mustafa waxaan weydiinayaa ciyaaraha la dheelo dabshidka ma Soomaalida oo dhan ayaa u dhan mise waa qayb un?
Muqtar waad mahadsan tahay. Dabcan sidaan tilmaamin marka horena sheegay, ciyaaraha farxadda in xilliga ciyaaraha farxadda ay ciyaaraan Soomaalidu way ka siman yihiin guud ahaan. Waayo ciyaaraha hidiyo dhaqanka ee Soomaalidu ay ciyaaraan waxaa jira ciyaaro xilliga farxadda la ciyaaro, kuwa xilliga guubaabada la ciyaaro, kuwa xilliga colaadda la ciyaaro. Marka ciyaaraha farxadda ayay ciyaaraan, laakiin waxaan tilmaanay inay jiraan deegaano ciyaaro gaara u sii lehba. Deegaanada ciyaaraha gaarka u leh waxaa ugu caansan istunka afgooye ka dhaca, maadaama ciyaar aada la isugu iman jiray magaalada Muqdishona u dhow ay ahayd, sidaasay aada caan ugu sii noqotay, muddo dheerna way soo jirtay. Waxaa kaloo caana badgalka ka dhaca magaalada Muqdisho, kadibna muxuu ahay meelaha kalena way leeyihiin. Ciyaaraha sii dabar go-ay waxaa ka mid a tusaale ahaan Qoryooley, magaalada Qoryooley waxay lahaan jirtay wax la yidhaha Biyo Shablow, hadda wuu iska yaraaday ama wuu sii dabar go-ayaa. Meelahan kale webiga jiinkiisa shabeellaha dhexe joogtoy ciyaar ah waa laga ciyaaraa oo xilliga ah dabshidka. Marka guud ahaan ciyaaraha farxadda loo ciyaaraa deegaanada qaarna waxay u leeyihiin ciyaaro gaara ciyaarahaasoo xilliga dabshidka u gaara.
Waa hagaag dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Assalaamu calaykum v o a Soomaali, magacaygu waa Maxamed Ali Baaqo oo jooga Baydhabo. Ustaad Mustafa, waxaan weydiinayaa su-aasha ah maxaa keenay in tirsi sanadeedkan dabshidka ay saameyntooda uga sii yaraanayaan Soomaaliya? Mahadsanid.
Maxamed, waad mahadsan tahay. Dabcan tirsigan adeeg kal tirsigan dabshidka ama neyruuska adeegsigiisu wuu sii yaraaday, meelaha qaarkoodna wuuba ka baxayba sida magaalooyinka waaweyn oo kale. Wuxuu kusii hadhay meelaha miyiga iyo tuulooyinka iyo meelaha lamidka. Sababta ugu weyna waxa weeyaan markii la eego waxaa booskiisii ama kaalintiisii qaatay kalandarkan aynu naqaanay ee miilaadigaynu adeegsanay ee hadda 2023 maraya bisha July, kaasaa booskiisii qaatay. Kalandarkan miilaadigu waa qarnigii 20aad buyna soo gaadhay. Dabcan isticmaalka reer galbeedka uu la socday nuskii dambena aada buu usii fiday. Haddana noloshoo dhan isagaynu ku maamulanaa xafiisyada maamulkoodii, mucaamalaadkii dadka dhex marayay, waxyaabahaasoo dhan. Marka taasi waxay keentay dabshidkana sanadkan neyruuskuna xun baa lagu tirsan jiray. Marka maadaama wax lagu tirsan jiray kalandar kalena uu yimid wax lagu tirsado oo xafiisyadii iyo maamulkiina yaala, kaasaa booskiisii inta badan qaatay. Dabcan marka waa aada buu usii yaraanaya, waa runtaa saad u sheegtay, aada buu usii dhimaya.
Waa tahay waa hagaag. Marka kaltirsigan ma Soomaalida oo keliya ayuu gaar u yahay mise qowmiyadaha kale Soomaalida ma aragtay u eg geeska Afrika iyana waa ay adeegsadaan?
Kaltirsigan horta markii dib loo raaco adduunyada kaltirsiyadeena soo gaadhay laga adeegsado ummadihii kala duwan ay adeegsan jireen, qaar dayax bay ku dhisnaayeen. Waxaa ka mid a hijriga oo kaleeta inu naqaano, waxaa kuwo kalena qorax bay ku dhisan yihiin oo cabirkoogu waa marka waxaa ka mid a dabshidkan iyo kan miilaadiga iyo kuwo kale, kuwana waa isku dhaf. Marka sanadkan neyruuska ama dabshidka, dabcan magacyadiisun bay ka mid yihiin neyruus iyo dabshida, wuxuu ku socdaa isagu waa qorax, waa 365 maalmood. Ummado la adeegsadaana way jiraan, laakiin ummad walbana maadaama adduunyadu sida iminka isugu furantah oo kale ayna hore isugu furnaan jirin, waxay ahayd ummad walba waxay leedahay xilli uu ka bilowdo iyo siyaabo ay u tirsadaan iyo iyaga tirooyinkii guud wadaaga. Laakiin waxyaabaha ilaa hadda oo inkastoo arrintan u baahan tahay in baadhis badan lagu sii sameeyo, neyruuska ama dabshidku meelihii lagu adeegsan jiray waxaa ka mid a shucuubtan sawaaxiliga loo yaqaanay ee bariga Afrika degan, isku sayn u xisaabsano kale u xisaabsadaan, waa iskaga mid baynu halkaa ka nahay. Tafaasiil yaryar ha lagu kala duwanaado. Sidoo kaleeta wuxuu ahaa sanadka lagu adeegsado maraakiibta ka kala goosha badweynta Hindiya ee dhinacan Afrika dhinaceedan bari ee maraakiibtaasi waxay ku kala socon jiray xeebahan Afrikada iyo Oman iyo meelahaas sanadka ay raaci jireen ay ku xisaabsan jireen isna sanadkan dabshidka ayu ahaa marka ala kulli hal marka waxyaabaha meelaha qaar waa lagu kala duwanaadaa waxyaabaha qaarna iska gamid bay ahaayeen marka arintaas waxa uu sii baahan tahay in aad loo sii baaro iyo aad iyo aad u sii baahan tahay dabcan marka halka la baarayo waxyaabaha u baahan in lagu baraarugo waxaa kamid ah inuu ku yar noqono sanadkan marna dabshid baa la yiraahdaa marna Nairuska marka haddaad maqashid waa erey loo adeegsado ay u adeegsan jireen xilligii hore quruntii aan soo dhaafnay sanadka ku saleysan qoraxda maadaama muslimiinta dhulkooda midna dayaxna lagu xisaabsan jiray wax qoraxdana wax lagu xisaabsan jiray dayaxna cibaadada ku socota kaltirtigiisa sida soonka iyo xajka iyo qoraxdana cimiladii baa la socota oo cimiladu way isbedbedelaysaa ilaa cimilada lagu tirsaday waxyaabaha la midka ah marka kaas qoraxda u yaqaanay Nairus marka inuu Nairus leena waxay tusaysaa oo lan yahay sanad qoraxeed marka ummadaha hore iyo laakiin in badan kuwa dhaqanku way sii yaraadeen imika sida aanu sheegay dhulalka Soomaalidaba uu iminka kaamiilaadi u galay u sii qabsanayo uu la sii wareegay kaalintii ku jiray Nairusku ummadaha badankoodana waa sidaas oo kale adduunyada guud ahaanba marka la isku dado
ha marka Nairuskan dabcan waa xaggaas Iran iyo maaragtay Turkiga iyo Aasiyada dhexe sida Azerbaijan iyo dalalkaas ayaa aad maaragtay weli looga isticmaalaa
eriga Nairus waxa uu baantay halka inuu xogaa yar inuu ka reftiimino eriga Nairus laba macno leeyahay oo loo adeegsado erey caan uuna iska noqday asalkiisa waxa loo tiiriyaa inuu yahay erey Faarisi ah waxyaabuhu caanka ku noqday marka waxaa labada macno leeyahay waxa weyn horta mid waa sanad ku saleysan qorax ayaa loo adeegsaday sanadka cadceedda ee 356 maalmood ah ayaa Nairus marka kutubtii hore ee carabta af carabiga ku qoran ee casriga islaamiga la qoray sanadka Nairuska haddaad maqashid waxay u jeedaan waa sanad qoraxeed aan ahayn sanad dayaxeed marka eriga Nairus waa ka sidoo kaleeto Nairus sanadkaasi markuu bilaabanayo bilowgiisaasna waxaa la dhahaa ciidii Nairuska caana uu noqday wuu firay yani dunidan barigan marka caalamka islaami marka la isku daro magacaasi aad buu ugu fiday taas waxay keentay markii la leeyahay Nairuska ama ha noqdo kalandarka Iran ama kalandarka Turkiga ama Afghanistan ama Kurdida ay adeegsanayaan waxay naga dhexeeyaa waa magaca Nairuska inay isku dhisan yihiin ama isku qaabi yihiin ma aha macnaheedu taas yani halkaa kama dhexeeya magaca wuxuu iska noqday magac caan ah ayuu noqday oo ku fiday adduunyadan oo dhan
aan kaa dhexgalay adoomahasan weliba iyaga sanadkoodu wuxuu bilowdaa bisha April maaragtay aan iga raali lahaa March
kulwaatanka March kulwaatanka ama 22 markay qoraxda dhulbaraha ku beegan tahay
xilliga gugu
u bilowdaa waana xilliga gugu uu bilaabanayo
waaye marka annaga oo soo koobayna maxay tahay marka muhiimadda uu u lahaa jiray Soomaalida sanadka ama kaltirsiga dabshidka ama Nairuskaba welina ahmiyad ma u leeyahay dadka Soomaalida
dabcan kaltirsiga sidiisaba waxa loo adeegsadaa waa wax lagu tirsado dad waxay u baahan yihiin noloshooda inay maareeyaan waqtiga inay la socdaan imisa maalmood buu soo dhaafay waqtiga ay roob ku dii doona xilligu ku beegan yahay waxay u baahan yihiin noloshooda waa inay tirsadaan hadday beer ay beeraha ay falanayeen ay tahay amaba ay tahay xoolaha ay dhaqanayeen ama badmareenadii badaha kala gooshay waxay u baahan yihiin inay maalmihii tirsadaan noloshooda guud ahaan ay ku maareeyaan marka kaltirsiyada ay soomaalidu adeegsan jirtay labay ahaayeen dabcan intay soo gaadhay dabshidkana way adeegsan jireen kaa kale hijrigana way adeegsan jireen oo ah qamariga marka muhiimadda weyn u lahaa wuxuu ahaa wax ay waqtiga ay ku cabirtaan maalmaha ku tirsadaan noloshooda ay ku maareeyaan sida aan tilmaamay maadaama kalandar kale soo galay kaalintii buu ka sii qaatay oo waxyaabo fara badan uu isagu qaban jiray iminka ma waxaa lagu qabsadaa midkan kale ee miilaadiga oo hadda markii la tirsanayo intaas oo maalmood bishii heblaan joognaa laba qof haday wax kale iibsadaan mucaamalada dhex maraysa waxay ku kala qoranayaan taariikhda miilaadiga haddii lacag kala kala amaahdo xilli hebel baad soo celinaysaa markii mushaarada la qaadanaya waa xilligaa waxbarashadii waa xilligaa noloshii waxaa lagu jaan gooyay dhinacaas waxa cibaadadii laga maarmaanka ahayd baa ku hadhay midkii hijriga ah laakiin weli marka miyiga la tago tabshiidka waxba ku sii haray waxay ku tirsan jireen waxa ka mid ah da'da caruurta oo markii sanadku cusub uu dhasho ee dabka la shido ilmo kasta wuxuu ka boodi jiray inta sanuu jiro sanadku markaa gaadhay marka wuxuu ahaan jiray hab lagu tirsado marba qofka da'diisu intuu jiro haddaba marka la isweydiiyo da'da qofkana waxay kasoo xisaabin jireen sanadkii uu dhashay haduu sanad isniina dhashay tusaale ahaan marka halkaasay kasoo tirin jireen oo isniinka isniin sideed isniin kale 15 isniin kale 22 sidaasay usoo tirin jireen xilliga kaalin weyn buu ugu jiray kaalinta kalandarku imika miilaadigii noogu jiro oo kaleeto ama mid u dhow ayuu ugu jiri jiray soomaalida
way ugu dambeyntii marka muhiim ma tahay in soomaalida maaragtay sida dhaqanka ama dowladda maaragtay wasaaradda ugu qaabilsan xagga dhaqanka ama mujtamac guud in ay soo celiyaan adeegsiga tirsi sanadeedkaas
horta wadamo dunida way jiraan oo isku daya kaltirsiyadii ay adeegsan jireen waxyaaba waxaa jira mugtay hore loo adeegsan jiray adeegsiga maanta ka baxay laakiin dhaqan noqda marka markuu yaryahay kaltirsi dhaqameed ahaan inay munaasabaduhu bilowday iyo waxyaabaha si xusuus wadareedka bulshada iyo soo jiritaankoodii hore ay u xoojiyaan ummaduhu way adeegsadaan isku dayana way jiraan xilliyadan dambe lagu xoojinayo in waxyaabaha dhaqanka la xidhiidha oo kaltirsigana uu ka mid yahay in aqoonta iyo baraaruga ay dadku u leeyihiin sare loo qaado oo la kobciyo waa laga yaabaa inuuna isagu nolol maalmeedkii soo gelin maadaama nolol maalmeedkii waxa maareeya ay yihiin kaamiilaadiga lagu adeegsado inta ugu badan laakiin isagii in lasii ogaado la xusuusto wax soo jiri jiray ee uu noqdo waa wax xusuus wadareedka iyo dhaqanka iyo jiritaankii hore ummaddan ka qayb qaadanayo haboon tahay inuu waxuun si dadka loogu baraarujiyo
aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa mustafa fayruus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka soomaalida ah waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan sidoo kale u mahad celin lahaa dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinayay xubintii wicitaanka dhegeystayaalka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad nala dhegeysataan heesta xayaad iyo codka xasan aadan samatar si xasan aadan samatar ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga v o a waxaad nala socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan dhinaca farsamadana waxaa noo joogay maxamed cabdi xasan sandheere annagoo isku duuban ayaan idin leenahay caawaysiin wanaagsan
يستخاونا نعيش إذا عدينا عانا التهاج دلتا إذا عدينا عانا التهاج دلتا I'm going to go to the house.